Україна. Питання безпеки.
«Укренерго» дали оптимістичний прогноз по відновленню електрозабезпечення в Україні. Так, енергосистема України може вийти на графіки планів відключення світла уже у гэтыя выходныя. У суботу 26 листопада визначені ліміти, які дозволяють зробити відключення електроэнергії менш протяглими. Як заявив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький, покуль чекається набор могутностей на атомних станціях, у приватності на Ромінській АЕС. Еўразвяз не дасць Украіне замерзнуць. Прэзідэнт Еўракамісіі Уршуля фон дэр Ляйен заявіла, што рыхтуецца экстранная дастаўка ва Украіну ад дзяржаў-членаў з рэзерву ЕС. 200 сярэдніх трансфарматараў і буйнога аўтатрансфарматара з Літвы, аўтатрансфарматара сярэдніх памераў з Латвіі, 40 цяжкіх генератараў з рэзерву ЕС, размешчанага ў Румыніі. Еўракамісія таксама папрасіла кампаніі ў розных краінах аб пастаўках высокавольтнага абсталявання, у тым ліку дадатковых аўтатрансфарматараў, і мае намер каардынаваць іх хуткую дастаўку ва Украіну. Удары Росіі па найважнейшай інфраструктуры Украіны з'яўляюцца прыкметай роспачы Пуціна, лічыць міністр абароны Вялікабрытаніі Бен Уоліс, перадае BBC. Часткова гэтае нацэльванне паказвае, што Пуціну роспачы з-за таго, што яго армія церпіць няўдачу. «Мы не дазволім такому здзеку і жорсткасці дабіцца поспеху», – сказаў ён. У Крамлі прагназуюць, што да лета наступнага года беззваротныя страты сярод мобілізаваных могуць скласці каля 100 тысяч чалавек. Забітых і параненых ва Украіне ўлады Расіі плануюць замясціць вайскоўцамі тэрміновай службы, кажуць крыніцы сайта «Важныя гісторыі». Блізкі да генштаба суразмоўца падзяліўся, што да вясны 2023 года Мінабароны плануе падрыхтаваць 120 тысяч вайскоўцаў тэрміновай службы, якіх можна будзе адправіць ва Украіну, каб папоўніць страты сярод мабілізаваных. Менавіта для гэтага прэзідэнт Уладзімір Пуцін і не адмяняе афіцыйнага ўказа аб частковай мабілізацыі. Галоўнае ўправленне разведкі абвергла чуткі аб планах ворага атакаваць Украіну групоўкай Расіі і Беларусі з боку паўночных межаў Украіны ў канцы лістапада. ГУР лічыць, што гэта інфармацыйная аперацыя, мэта якой пасеяць паніку сярод украінцаў, прымусіць УСУ перакінуць значную частку войска да мяжы з Беларусю, а таксама паказаць беларусам нібыта намеры Украіны атакаваць іх тэрыторыю, тым самым правакуючы ўступіць у вайну. Украинская разведка так само поведомила, что до 25 тысяч белорусских войскоўцаў готовы воевать супраць Украины. Военный эксперт Олег Жданов не рад им это робить.
Неужели вы не насмотрелись за 9 месяцев, какие потери понесла российская армия? 85 тысяч. Это только убитыми. Санитарные потери где-то уже подкатываются, наверное, к 200 тысячам, если не больше. Фактически на сегодняшний день российская армия на волоске от потери способности обороняться. Вопрос возникает, неужели солдаты белорусской армии готовы сегодня рискнуть своей жизнью, не имея вообще никакого боевого опыта? Ну хорошо, готовы? Давайте. Мы тоже готовы для того, чтобы вас встретить.
Расійскія спецслужбы спрабуюць уцягнуць беларусаў у вайну, аднак у Беларусі няма дастатковай колькасці вопытных войскаў для вядзення ваенных дзеянняў, лічыць палітолог і ваенны эксперт Юрый Фёдараў. Вялікую небяспеку, на яго думку, уяўляюць магчымыя правакацыі ФСБ на ядзерных аб'ектах Беларусі, аб чым папярэджвала украінская разведка.
Это будет не только поводом для того, чтобы подтолкнуть Беларусь к военным действиям, но и это будет что-то такое типа второго Чернобыля. Мне кажется, что Лукашенко и другие лидеры Беларуси не в восторге от такой перспективы, потому что в первую очередь это заражение радиоактивное коснется Беларуси и в том числе их самих. Я думаю, что тут белорусы могут отреагировать совсем не так, как на это рассчитывают в Москве. Вместо того, чтобы броситься на Украину, они могут броситься совсем в другую сторону.
Генеральный секретар НАТО выключил перамовы с Владимиром Путиным до военной поразы России. Калі Украіна пойдзе на перамовы без перамогі над Расіяй на полі бою, моцнага міру не атрымаецца. Таму неабходна і далей аказваць ваенную падтрымку Кіеву. Калі Захад дасць перамагчы Пуціну, то цана будзе вышэйшая за жахлівы пачатак зімы для Украіны і Еўропы. Іншыя аўтарытарныя лідары ўбачаць, што сіла ўзнагароджваецца, і прымяняць яе для дасягнення сваёй мэты. Гэта зрабіла б наш свет больш небяспечным, заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. У той жа час НАТО перадала Украіне грушыцелі для абароны ад нападу расійскіх беспілотнікаў. Па словах Йенса Столтенберга, на наступным тыдні ў Бухарэсце на сустрэчы міністраў замежных спраў краін НАТО ён будзе заклікаць даць Украіне дадатковую дапамогу.